зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупча Накев. Добар ден, вести во 12 часот. Дали Македонија поради погрешната политика наместо само за името ќе мора да преговара и за идентитетските прашања? Во меѓувреме во Македонија владае страв да се искаже собственото мислење доколку е спротивно на владеачките партии. Европската унија подготвена да ја помогне на Ирска доколку таму дојде до потешка финансиска криза.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Кој ја наметна дебатата за македонските идентитетски прашања и зошто? Според повеќемина експерти, порастот на македонскиот национализам како одговор на грчкиот и штети на Македонија, а меѓународната заедница се повеќе е на страната на Грција. Антиквизацијата, градењето споменици и слични потези на актуелната влада, кои се во интерес на рейтингот и на дневната политика, меѓународно се гледаат како провокации. Слађана Божиновска.
Претворањето на дебатата за името на државата во идентитетски спор е нешто што полека води и кон идентитетска криза, велат дел од македонските експерти. Во позадината стои водењето дневна политика во интерес на партиските рейтинзи, а последиците водат кон зголемена дилема и кај меѓународните институции во врска со прашањата на идентитетот, како и нараснувачка опасност во рамките на државата од зголемена конфликтност како интраетничка, така и интеретничка.
Во услови на национализам сите престануваат да мислат и почнуваат да се солидаризираат околу нацијата, околу јазикот, идентитетот, а никој не вика што во идентитетот е спорно.
Вели професорот Денко Малески, според кого одговорноста за македонското оддалечување од Европската Унија и НАТО лежи во, како што вели, македонскиот нараснувачки национализам, кој расте како одговор на грчкиот, но и штети најмногу на државата. Инсистирањето на античкиот идентитет е тоа што, вели Малески, ги подкопува македонските позиции во меѓународната политика, а истовремено ја зголемува меѓународната поддршка за Грција.
Без оглед што ни кажуваат дипломатите, поддршката од надвор ќе биде кон Грција затоа што тие ова што се случува во Македонија го толкуваат како националистичка грозница, температура.
Намерно или случајно појавените грешки што се однесуваат на идентитетските прашања на нацијата и јазикот во меѓународните документи се само кулминација на погрешно водена политика, додава професорот Мерсел Билјали.
Не може да, значи, наместо да ги решавате круцијалните прашања, перманентно да откривате некоја чудна историја, да гради споменици наместо реални инвестиции и да се спротивставувате на основните придоски на демократијата, како што е диалогот, преговорите, разговорите, тоа е сигнал дека многу што можеме уште повеќе да загубиме во иднина.
Последиците се продлабочуваат, велат експертите, и тоа во насока на изолација на земјата, најпрвин политичка, а со тоа и економска. На меѓународната заедница не и се допадна од самиот почеток и ги нарече непотребни провокации кон Грција неколкуте проекти на актуелната власт од типот на преименувањето на Скопскиот аеродром, автопатот, стадионот, проектот 2014-та, повикувањето на античката историја и директната поврзаност со античкото потекло на македонците. Ова според експертите е главната кочница да се дојде до решение на спорот за името, што се наметна како услов за нашето приближување кон меѓународните институции. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слагена Васович Божиновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Македонија владае страв да се искаже собственото мислење. Молчат граѓаните за да не трпат последици, но молчат и голем број интелектуалци, па дури и академиците од МАНУ, како да немаат став за ниедно од клучните прашања за државата, например, како што е спорот со Грција за името. Според аналитичарите, владата е главниот генератор на стравот, бидејќи кога медиумите кои ја критикуваат ги оценува како антидржавни, што да мислат обичните луѓе. Марија Тумановска.
Поради стравот од губење на работното место и загрозување на животната екзистенција, граѓаните се и повеќе се плашат отворено да зборуваат. Последните истражувања на невладината организација Актис зборуваат за зголемен страв кај луѓето гласно да ги кажат своите размислувања. Александар Цветковски од оваа организација вели дека резултатите покажале оти граѓаните се убедени дека власта е главниот генератор на страв и оти таа ги презема сите можни начини за да ги држи луѓето послушни.
Гледаме дека дебатите се инструирани, гледаме дека се што ќе се говори јавно, ако е критички настроено против властите, тоа ќе говори дека противната страна работи за опозицијата. Граѓаните го фаќаат тој сигнал и тоа се одразува на тивните екохабитуални ставови кои ги изразуваат.
Се помалку гласна е и интелектуалната јавност во земјава. Иако молкот само по себе значи израз на незадоволство, неоправдан е стравот на интелектуалците јасно и отворено да прозборат за тоа што не чини, вели поетесата Светлана Христова Јоцик.
Кога се работи за земјата, кога се работи воопштено за нашата Македонија, не треба молк да има. Но исто така, треба да имаме водачи. Ману, не знам што работи, што треба да прозбори, како енциклопедијата да е само тоа највешна. Не знам со што се зафатени. Јас сум изненадена, морам да признам, за нивниот молк.
Според социолозите, од стравот кој се поврзува со историското минато на македонците, најголема корист влече власта. Според нив, една од причините поради која граѓаните одбираат да бидат послушни е и моменталната рамнодушност.
Значи, таква сиромаштија, која што би значила во крајна линија масовно трчање со стомакот по леб, се уште нам не ни се случува. И веројатно заради тоа имаме и ваква реакција. Дека можеме, ќе издржиме, важно е да имаме, да јадиме.
Изјави професорот Ѓорги Тоновски. Пасивноста кај македонските граѓани ја забележа и меѓународната заедница. Евроамбасадорот Ерван Фуере деновиве забележа дека е зголемен стравот кај луѓето, отворено да го изразат своето незадоволство од одредени обштествени појави. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Економија состојби решенија. Радио Слободна Европа.
Гасот е и поевтина и еколошки почиста енергија, но во Македонија малку компанији го користат, а за домакинствата и да не зборуваме. Од земјите во регионот, само во Македонија, Албанија и на Косово нема масовна употреба на газ. Кај многу луѓе се уште постои неоснован страв дека гасификацијата во домакинствата може да биде опасна. Пелагија Младеновска.
Користењето на природен газ во домакинствата е многу поисплатлива варијанта за граѓаните, но и покрај тоа тие велат дека не им е сигурно и се сомневаат дека гасоводната мрежа ќе биде добро направена.
Обавен. Ако стават, на пример, јас сум 11 октомври, да? Ако стават обавен, тоа ќе ни биде поевтино, така?
Случај на не соодветна инсталација. Ако работат фирми, без име и срезен, никош не прават.
Како секоја енергија, треба да биде внимателно.
Иако со години се разговари се права стратегии за гасификација на земјата, само еден мал процент од фирмите користат газ, а за домакинствата и да не зборуваме. Во Куманово деновиво по 4 години откако започна процесот на гасификација, почна да се користи природниот газ. Директорот на Куманово газ, Мучело Мирчевски, вели дека нема место за сомнежи за безбедноста.
Во една запалка со која вие располагате, 100 пати поголем притисок него што ќе го имате во вашата куќа или вашиот стан. Пазите, 100 пати. Така да воопшто не е опасен. Зошто ќе пако е опасен, нема цел да го користи.
Мирчевски вели дека времето за гасификација дополнително се одолго влекло, бидејќи немале правилници за работа и технички нормативи.
Тука се губи живци и нервози, одиш во едно министерство, во второ, во трето. Сите правилници кои важат за гасоводни системи беа од 90-та година.
Професорот на машинскиот факултет Константин Димитров вели дека луѓето по правило се плашат од нешто ново.
Како што на времето народот се плашеше од електрификација, сега нормално ќе има еден природен страв кон нешто ново, кон гасификација.
Фирмите што ќе бидат задолжени за гасификација ќе се грижат и за сигурноста на гасоводот, но и безбедноста на луѓето.
Да внимава на изведбата на системите да не дозволи кушерај. Во меѓувреме дека тоа се прави, треба да се обучат неколку компании за инсталирање, за вградување на цевките и опремата под домакинствата.
Во соседството, во Србија, Бугарија и Босна и Херцеговина, поголеми делови од земјите се одамна гасифицирани. Во Словенија и во Хрватска, гасификацијата постои уште пред 100 години. Македонија, Албанија и Косово се уште не се гасифицирани. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Актуелности свет
на Радио Слободна Европа.
Доколку американскиот председател Барак Обама не е убеден дека неговиот меѓународен рейтинг се намалува, неговиот пат преку Атлантикот ќе му ги расчисти дилемите, се наведува во написот на Reuters посветен на престојниот самит на НАТО и на самитот Соединети Држави Европска Унија. Гоце Атанасов.
По маратонот низ Азија, председателот Барак Обама неделава ќе престојува во Европа во убедување на европските партнери дека и покрај политичката ослабеност дома, останува посветен на добрата соработка за многу прашање, од војната во Афганистан до борбата против трговскиот протекционизам. Но тоа нема да биде лесно за Обама по големата загуба на неговата демократска партија на изборите за Конгресот, наведува агенцијата Reuters. Најважно за Обама не е да им покаже на европејците дека тој им е се уште важен, туку дека тие се уште им се важни на Соединетите Држави, вели Сели Мекнамара, експерт за европски прашања во Вашингтон. Навикната да биде во центарот на вниманието на американската надворешна политика, Европа може би се чувствува малку запоставено, особено откако во првата година во Белата куќа тој ја посети 6 пати. И покрај европската љубовна врска со Обама, кога беше избран пред 2 години, тој остави трансатлантските врски веќе да не бидат негов приоритет, туку на прво место на листата да дојдат азиските сили, како Кина и Индија, и домашната анемична економија и растечката необработеност. Тоа нема да биде заборавено и за време на неговата нешто повеќе од 24-часовна посета на Европа, особено по последниот самит на групата 20 во Сеул. Таму германскиот канцелар Ангела Меркел и британскиот премиер Дејвид Камерон силно им се спротиставија на апелите на Обама за стимулирана економска експанзија со поголеми владини трошоци. Тие се за поцврста фискална дисциплина. Германија, Кина и другите големи извозници на ваквите американски потези гледаат како на мерки за слабење на вредноста на доларот, со што и американските производи ќе станат поконкурентни. Reuters подсетува и на инсистирањето на Обама групата 8 најразвиени земји да прерасне во група од 20 држави како главен форум за координирање на глобалната економска политика. Тоа е чувствително прашање, вели експертот Чарлс Капчан, додавајќи дека часовникот на Обама веќе покажува намален европски глас. Самитот меѓу Европската Унија и Соединетите Држави првобитно беше планиран за мај година во Мадрид, но беше откажан откако Обама реши да не оди. Веднаш потоа со цела сила избувна должничката криза во еврозоната со известни ефекти и врз американската економија. Роден на Хаваи, растен делумно во Индонезија, Обама, на кој му недостига инстинктивниот европски фокус, што го имаа неговите предходници, прогласи дека тој сака да биде прв пацифички американски председател. Европејците може би се прашуваат каде тоа го остави Атлантикот, наведува агенцијата Reuters.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
До крајот прегледот вести, Зоран Ќука.
Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун ветил зголемена динамика во разговорите во спорот со името откако министерот за надворешни работи Антонио Милошовски му порачал дека скорешна посета на медијаторот Метио Нимиц на Скопје и Атина би дала нов импулс во разговорите. Милошовски и Бан Ки Мун синоќа разговарале по телефон. Министрите за финансии на еврозоната синоќа во Брисел се согласија да соработуваат со ММФ со цел да му помогнат на банкарскиот сектор во Ирска. Преседавачот на Советот на министри Жан-Клод Јункер изјави дека сепак Даблин сам треба да не се одлука дали ќе побара помош. Според ирскиот премиер на земјата не и треба финансиски пакет. Во Доминиканската република е регистриран првиот случај на колера која доаѓа од соседните Хаити. Двете земји го делат островот Хиспањола. На Хаити од колера досега почина над 1000 луѓе, а регистрирани се 16.000 заболени. Болеста избувна во средината на октомври. Стотици илјадници муслимани денеска во долината Мина во близина на Мека учествуваат на верски обреди на традиционалниот годишен аджилак. Тридневното каме менување на ѓаволот е финалниот ритуал на аджилакот во Саудиска Арабија, на кој годинава пристигнале 2,8 милиони верници. За сега нема инциденти и жртви за човечки стампеда, како во минатите години. Венчавката меѓу британскиот принц Вилиам и Кейт Мидлтон следната година ќе донесе милиарда долари на економијата на земјата. Ова го пренесува, го проценува организацијата Вердикт, посочувајќи преце на ефектите врз туризмот и добрата волја меѓу потрошувачите.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Љупчо Накев. До слушање во 15 часот.